Азатлык радиосы сөйли. Бүген 28 июль дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Мөселман дөньясы Ураза гаетен бәйрәм итә. Ифтарлар аша дингә төрле милләт вәкилләре елдан-ел кешеләр күбрәк тартыла ди имамнар. 1914 елның 28 июлендә Австрия-Маҗарстан гаскәрләре Сербиягә ут ачып бәреп керә. Шулай итеп, беренче дөнья сугышы башланып китә. Сугышта катнашкан татарларга багышланган фильм төшерелә. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хәрби кешеләренең илнең көньягында террорга каршы чара башлавыннан бирле кимендә 1129 кеше һәлак булды, 3500ләп кеше яраланды дип хәбәр итте БМО кеше хокуклары комиссары Наванетхем Пиллей. БМО рәсми бу саннарны Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына нигезләнеп бирә. Бер ай элек белән чагыштырганда Украинаның көнчыгышында кеше хокуклары торышына чарайуы, кеш куллануның артуы һәм аның тәсир йогынтысының илнең башка төбәкләренә дә җәелүе сизелә диелгән кеше хокуклары вәкиленең белдерүендә. Британия һәм Шотландия хөкүмәтләре Русиядә Британия елын уздырудан баш тарткан дип хәбәр итә Британия мәгълүмәт чараларына сылтау ясап Интерфакс. Әлеге карар Кырым аннексиясе һәм Русияның Украинага карата позициясе сәбәпле кабул ителгән. Донецк өлкәсендә буенгыч кеше һәлакәтеннән соң Русия белән Британия арасында мөнәсәбәтләр тагын да начарайды. Британия һәм Шотландия мәдәният министрлары мәдәният еллары кысаларында үтәргә тиешле бер чарага да бармаячакларын белдерде, әмма чаралар алдан билгеләнгәнчә үтә диелгән хөкүмәт белдерүендә. Шотландиядә быел Петербурдан рәссамнар һәм язучылар булып китте. Тиздән Чехов исемендәге халыкара театр фестивале белән Эдинбург фестивальләре уртак проекты чыгарга тора. 2014 елны мәдәни алмашу елы итеп уздыру карарын Британия һәм Русия тышкы эшләр министрлары 2013 елда кабул иткән иде. Барлыгы ел дәвамында 500ләп уртак чара уздыру планлаштырыла. Империяләрне җимергән беренче дөнья сугышы башлануга 100 ел. 1914 елның 28 июлендә Австрия-Маҗарстан гаскәрләре Сербияга ут ачып бәреп керә. Сараевода Босниядәге серб инкыйлапчысы Гаврило Принцип Австрия-Маҗар империясының тәхет варисы Франц Фердинанд үтерә. Бу үтерүдән соң кызып киткән вакыйгалар агышы бер айдан беренче дөнья сугышы башлануга китерә. Бу кораллы низакта барлыгы 16 миллионнан артык кеше һәлак була. Әмма бу сугыш каршылыкларны киләчәктә яңа сугышлар булмаслык итеп шиша алмый. 100 ел үткәннән соң да көн саен җир шарының төрле урыннарында коточкыш сугыш күренешләре тетрәндерә. Беренче дөнья сугышын сурәтләүче фотолар тупланмасындагы кайберләре әле күптән түгел генә табылып, җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Хакта урнашкан даими арбитраж мәхкәмәсе Юкснефть ширкәте тирәсендәге вәзгыять нәтиҗәсендә акчаларын югалткан хиссәяләренә 50 миллиард долларлык компенсация түләргә кушты. Русия 2004 елда ЮКС-ның эшен туктатып, һәм аның милкен үзенә алып, 1991 елда кабул ителгән халыкара килешүне бозды диелгән әлеге карарда. ЮКС милкенең зур өлеше дәүләт карамагындагы Роснефть ширкәтенә күчте. Русиягә каршы шикаятьне тапшырган Минатеп ЛТД ширкәте 114 миллиард компенсация сораган булган. Мәхкәмә тагын 65 миллиард долларны Русия юридик эшләр өчен бирергә тиеш дип карар чыгарды. Бу коммерция дөньясы тарихында мәхкәмә зыян күрүче якка түләргә кушкан иң зур компенсация булачак. 8 ел төрмәдә утырып Иреккә чыккан ЮКСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский әлеге карарны хуплады һәм аны моңарчы ЮКС эшен тикшергән иң гадел мәхкәмә эше булды дип белдерде. Бүген Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров мәхкәмәгә әлеге карарга каршы шикаять тапшырачак дип белдерде. Моңа Русияның 10 көн вакыты бар. Страсбургтагы Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе 31 июль көнне ЮКС хиссәләре ияләренең Русиягә каршы биргән тагын бер эше мәсьәләсендә карар кабул итәчәк. Президент Владимир Путин Русия мөселманнарын Ураза гаете белән котлап, ислам дин тотучыларны рухи тамырларына кайтара дип белдерде. Гасырлар буена бу бәйрәмнең төп мәгънәсе иң яхшы гамәлләр кылу һәм мохтаҗларга ярдәм итү диелгән президентның интернеттагы сәхифәсендә дөнья күргән котлауда. Моннан тыш Путин мөселманнарның Русия тормышына һәм динара татулыкка үз өлешләрен кертүләре, рәсми һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәдә торулары, мәдәни мирасын сакларга ярдәм итүләре турында телгә алынган. Моннан тыш Путин мөселманнарның Русия тормышына һәм динара татулыкка үз өлешләрен кертүләре, рәсми һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәдә торулары, мәдәни мирасын сакларга ярдәм итүләре турында да әйтә. Татарстан һәм Башкортстан мөселманнарын шулай ук үз республика президентлары да котлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан нуры мәчетенә җәмәгать намазларына килгән саен алма төшәрдә урын юк. Ифтар мәҗлесләренең дә йөзләрчә кеше белән зурлап үтүен үз күзебез белән күреп кайттык, ди Азатлык хәбәрчесе Рустам Исхакый. Өлкәннәр өстәл артларына ризыкланса, яшьләр Шамил мәдрәсәсенең идәннәренә җәеп куелган табыннарда авыз ачкан. Һәр көнне уртача 300ләп кеше авыз ачты. Бу мәҗлесләрне уздырырга йыган эше булган ярдәм иткән ир-егетләргә Алланың рәхмәте яусын. Ифтарлар аша кешеләр намаз укый мәчеткә тартыла ураза тота башлый. Дин йола булудан тыш яшәү рәвешенә әйләнә. Ифтарда кешеләр таныша, аралаша, дуслаша. Баштагы елларны 40лап кеше өчен мәчет бинасында әзерли идек. Узган елны Шамил мәдрәсәсен төзеп бетерүгә зур ифтарлар оештыра башладык, ди Алмаз хәзрәт. Хәзрәттән дини мәҗлесләрнең артуы, моңа охшаш чараларның еш үткәрелүе белән дә кызыксындык. Чөнки быел Казан мәчетләре ифтарларны бер-берсе белән ярышып оештырды диярсең. Ул моны кешеләрнең рухи якка, чын күңелдән яхшылык кулуга ихтибар итә башлаулары белән аңлатты. Алмаз хәзрәт белән Рустам Исхакый очрашып сөйләште.
Рамазан айында соңгы көннәренә килеп җиттек. Аллаһ Таала тоткан розаларыбызны, кисәр укыган тарау намазларыбызны, дигән фитр садакаларыбызны кылган кибетләребезне кабул кылса иде. Казан нур мәчетендә Аллаһка шөкер, матур гына Рамазан ае үтте. Тарау намазларында без кылышча Коръәнне укып чыктык, һәр көнне Коръәннән бер җүз укылды. Халык Аллаһка шөкер күп булды. 100ләп, хәтта 400дән артыграк кеше тарау намазларына катнашты. Һәм һәр көнне Рамазан айының 30 көн буена мәчетебез янында ифтар мәҗлесләре оештырылды. Бу ифтар мәҗлесләрендә ирләр өчен дә, хатын-кызлар өчен дә авыз ачу булды. Һәм якынча уртача алганда һәр көнне 300-гә якын кеше авыз ачты. Менә бу мәҗлесләрне оештыручыларга, оештыручы спонсор булган егетләргә Аллаһның рәхмәте булсын.
Алар кемнәр? Алар елда сезнең белән элемтәдә торалармы?
Елда үзгәреп торалар. Безнең бар кайбер егетләр һәр елны 4-4 көн үзләре оештырган шундый егетләр дә бар. Кайбер буш көннәрне мәчет өстенә алып оештырды. Чөнки 300 кешене ашатыру өчен, туфландыру өчен, әлбәттә, сумма да зур сумма кирәк. Кайбер кешеләр хәлләреннән килгәнчә 1000-мы, 2000-мы, 5000-мы кушылдар. Кемнәрдер 40,000-дә, 30,000-мы, 20,000-мы, 50,000-мы кушылган шундый кешеләр дә булды. Аллаһ Таала аларга савапларын биреп, җәннәттә җәннәт ризыклары белән ризыкландырса иде.
Ничә ел сез монда эшлисез һәм эшләү дәверендә ифтар үткәрү гадәте күптән барамы инде?
Безнең мәчеттә, бу мәчеттә инде 8 ел эшлим. Безнең мәчеттә ифтар үткәрү гадәте менә бу мәчеттә эшли башлаган вакытта бара. Без баштагы елларның 30-40 кешегә әзерли идек мәчет бинасында һәм Аллаһның рәхмәте белән узган елны Шамил мәдрәсәсен төсеп бетердек. Менә узган елдан башлап шундый зур ифтарлар оештыра башладык. Былтыр да шулай 300-ләп, 200-дән артык кеше һәр көнне ифтарда катнашкан. Быел тагын да күп булды. Һәм бу бигрәк тә ифтарны оештырган Абдулла әкәләр монда аларның утырышлыгы да зур булды. Аларның аш пешерүчеләре безгә бик ярдәм иттеләр.
Хәзрәт, менә соңгы елларда шушындый зур мәҗлесләр арта кебек. Бу нәрсәгә бәйле халык күбрәк дингә тартыла башладымы? Сезнең мәчеттә ничек менә кеше саны?
Аллаһка шөкер, бу соңгы елларда менә ифтарда да кешеләр күп саны арта. Һәм бу безнең мәчеттә генә түгел, башка мәчетләрдә дә шулай кеше күп булганына без куанабыз. Бу инде кешенең гадәтенә керә башлады. Кешеләр дингә дә килүчеләр күп булды. Менә шул ифтарлар аркылы кайбер кешеләр намазга, уразга кереп киткән кешеләр бар. din әкренә тарала, кеше яшәшә һәм динне ул төге илаһ дип кенә түгел, яшәү образы дип әйтәгендә, образ дип әйтәгендә, шулай икән дә, шул гадәткә керә башлады халыкның. Һәм инде исәрләр кеше таныша, сөйләшә, аралаша, баша дисе.
Хәзрәт, сез монда бит татарча да алып барасыз, вагызларына ике телдә алып барасыз, әйбәт.
Юк, без күбрәк татар телендә алып барабыз. Дуслар да сирәкрәк кенә, дуслар хәзрәт, хәзрәт, ана мәгълүматлары, шартлы, аларга алтын да әйтә.
Ә сездә 9-нчы татар мәхәлләсе?
Әйе, татар мәхәлләсе.
Аһа. Элек менә татар бабайларында шундый ифтарлар, ашлар булганмы ул?
Мәсләрдә мен мәрҗәни мәчетендә башлаган идем. Мәрҗәни мәчетендә күптәннән килә. Башта мәрҗәни мәчетендә башлаган идләр мәчеттә эшләгән кешеләр өчен ифтар дип. Аннары башлаган ярарак торган бабайлар төрле фатирлар белән килүләргә ярарак була, авырак була дип, алар кала башлады. Шуның белән мәрҗәнидә вакытларда 90-нчы еллар арасында, 2000-нчы еллар башында бу бар идән дә бер 70-лар, 60-лар, 80-лар кеше катнаша иде.
Шуннан елдан ел артты инде.
Ел артып бара. Хәзер Мәрҗәнидә генә түгел, күп мәчетләрдә кадагына шундый ифтар мәҗлесләре оештырыла. Бу инде Аллаһка шөкер, менә бизнесменнарга да Алла рәхмәт ясын. Алар да изгелек эшләү йөзеннән ифтарлар оештыралар. Аларның да гадәткә керә. Һәм тагын шунысын әйтергә кирәк, әле ифтар ашар алдыннан үзе бит авыз ачу бар, су беләнме, гөлмә беләнме. Кайбер егетләр килер, яшерен итереп, кеше күрмәсен, сауабын күрмәсен дип, сулар салып, стаканнарга шулай китеп бара иделәр. Әгәр дә аларга хатлы берәр кеше килеп салган булса инде, күңелләре төшәйде. Яни изгел кылуда ярышып-ярышып, менә шундый изгелекләр булды.
Қозан Нұры мәшеті видеосын Озатлықтың интернеттағы сәхифесінде қорағыз. Біздің адресіміз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Озатлық радиосы сөйлей. 1914 жылының 28 июлінде Австрия Мажарстан ғаскерлері Сербияге ұташып бәріп кіре. Шулай етіп, бірінші дүния соғышы башланып кетті. Бірінші дүния соғышы башлануының 100 жылдығы белгіленген бұл күндерде әлегі соғышта қатынасқан татарларға бағышланған фильмнің әзірленіп бітуі турында да хабар етілді. Біз білмеген соғышының белгісіз батырлары, незаметный герой, неизвестный войны есімді документаль фильм үшін Татарстан дәулет архиві Германияда әсер болған татар соғышшыларының ларын һәм рәсемнәрен биргән. Проектның режиссеры Денис Красильников җитәкчелегендә бу проектны Россия телевидениесендәге алып баручылар Фәридә Корбангалиева, Максим Шәрәфетдинов, оператор Фәрид Галиев, башкарма продюсеры Ләйсән Сиддикова гамәлгә ашырган. Россия беренче дөнья сугышына 16 миллион кеше җибәргән, аларның 5 миллионы һәлак булган. Архив мәгълүматларга караганда, сугышка 1.5 миллион татар һәм башкорт киткән. Фильм авторлары ул чакта Россиядәге мөселман өмәтенең хәлен һәм сугышка бару фәрманын булган төрле карашларны бирергә вәгъдә итәм. Шулай ук анда айрым кешеләрнең алар арасында Германиядә әсирлеккә төшеп шунда яшәп калган татарларның язмышы турында моңа кадәр яшереп тотылган мәгълүматлар булыр дип көтеләм. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Әлеге фильм Петербург, Казан, Оренбург, Калининград, Литва, Беларусь, Франция, Германиядә төшерелгән. Аны Мәскәүдә августның 20-сендә, 24-сендә Татарстан мәдәнияте көннәрендә күреп булачак. Фильмны эшләүдә Татарстан галимнәре, шул санда тарихчы Искәндәр Гыляжев катнашкан. Аның архивында 1915 елның 30 декабрендә Германиядә Вюнсдорф әсирләр лагерында яздырылган бер аудио язма саклана. Әлеге язмада 1885 елда Тобольск якларында туган Нурмөхәммәт Хисаметдиннең әсирләр лагерында озан әйтүен тыңларга була.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
Берлинда тоғыш езмаларын топлаған ике зур жиылма бар. Бірінші дүния соғыш уақытында башланған зур эш ол. Музыка білгішлері, тіл білгішлері көпләген әсерлерінің Германия жерлерінде болуынан файдаланып, фәнни эш алып барғанар деп сөйледі тарихшы Азатлық радиосына. Бұл соғышта барлығы 16 миллионлап кіші халяк болған, әмма ол қаршылықларды келешекте яңа соғышлар болмасы етіп шеше алмай. 100 жыл өткеннен соң да күн сайын жер шарының түрлі орындарында қытышқыш соғыш көрінішлері тетірендіре. Бірінші дүния соғышын суретлеуші фотолар топланмасында қойберлер әлі көптен түгілген табылып жемағатшілікке тәқдим етілді. Оларды сіз Азатлықның интернеттегі сахифасында қарай аласыз. Біздің адресіміз azatlik.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бірге метал алып келесекті.
Қосқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлық архиві білен тоныштыруны дәуам етебіз бүгін Башқұрт дүниесі сахифасын таңлағыз. Топшырулар Башқұртстан дәулет радиосы білен қызметтәшілікте әзірленді.
Шығырият. Бірәугәхін маң, бірәугәхін маң, бірәугәхін таң, бірәугәхін қан. Нан дахин миңа, нан дахин миңа, дан дахин миңа, кан дахин миңа. Хейдем йыр менен, кейдем йыр менен, тугасулер мен тик синең менен бердән бергенем. Кашкар, ике хатира, Рауль Бикбаевка. Яуа яш кар, ята картлас кашкар. Үлім тұлғағында тартышып, мүлдір-мүлдір ірі яқты дүнгә, күз яшіне қырпақ қар құшып. Олам-халам, іске бішметтергә, сұрнағанда бола сағалар, хүнгі қабатыны хайларға тип, әйдәріне тұрып сабалар. Келтірелер ұға қол яғында, қоласында әсі халқынын, ел түгіл хис хатта, шоколадта, көңілі кейін молай халқынын, тек қашқарлыңында юқ қойғығы, йұтха-йұта еш қар біртігін, әм қатырлай үт қатырымынан, өткендерден қатар бір күнін. Бұл күн ұға мәқшәр түш тәкіпік, болмас үш тәкіпік ұмырда, тек ұшы күн хаман әрніп яна, бұры тіші батқан хыңырда. Бұры тіші іші ұл күн хаман, мұнар аша қорайтын жырап, тек алышта бұры өзі алды, яллы қияш түсілі қан хырап. Әм қатырда тағы бір қатира, күл үстінен тұман аққаны, бір қанаты хымған қыр қазының қамыш арахында ятқаны. Қыр қазыла қылды қанға бұяп, ята айна шулай тартышып, ол хылтан қиылған түсліні қанатына қырпақ қар түшіп. Юққауны шулса құжағына, олып сықты езіп күл аша, шул ғамлі күл ақры ұның мінен, мәңгілікке бүгін құшлаша. Қанған қанат мінен бұры түші, құрлық мінен бірге батырлық, Ике күзден, ике истәліктәй, Хұңғы қабат, харқый, матырлып. Ут елауы. Ут тайылай, уттың күз яштәрі, Ерге таммай, ұса күктәрге, Тек ел әзір тұра күз яштәрін, Түн хүлгі хімінен үртәрге. Ир дайылай, күз яштәрі ердін, Елге ұсмай, хіне, еріне, Тек күрхәт мәйірдәр күз яштәрін, Елге түгіл қатта ярына. Сабы үйқығы. Мен күлнәшәм қойсақ сәл ерідай, Юк, Моцарт та булмас кешенен, урта сабер фотограф та хатта, бәхетлерәк була эшенен. Угала бит тормыш, бул табигат, үзенең бер бөек мәлдәрен, бүләк итеп куя кай хисапта. Бына кызым, тибет мендәрен, башы түбән идрәп, йоклап ята, әсәһенең сыгып куйнынан. Юк, кул кайын түгел, бер тәпәйен, ташлап яткан уның муйнына. Бул тиклемдә мәрәкәне миңа колай итеп тотып калырга, кайда миндә Леонардо кулы, Мадонна һәм кызын ялырга, бите алма ирендәре сия, ә кулдары ак кыш канаты, дигәйнем дә бул тапалган һүзләр, нигенә һуң бирһен аңлатып, теләһәң һимсәсең йолкып йыла, бул илаһи бер мәл югалыр, осып китер күккә фәрештәкәй, көнләшүен минең шугалыр. Кабатланмас ышы матурлыкты, күрә алмас үзе гөлнарын, тик атаһы күрә күз яш аша, бул дөньяла шундай гөл барын. Түгел, һәйәһеле һәйләһе килгән, аңлайшһыҙ сәйер мәл етте. Эй, бул сәйер сәмле яҙ сыбағы, терелтерле хатта мәйетте. Ниңә шулай йәшлек күкрәп үткәс, һәр яҙ һайын тағы киләһең, киләһең дә эҫе йәштәр һығып, кешеләрҙән уҫал көләһең. Көтөү менән тулы күгенерҙәр, нидер көтә һәр ни талсығып, бул көтөүҙән өҙлөп төшөр ине, ярай әле йөрәк талсыбып түгел. Һин минең йәшлек менән хушлашыуымдыр инде, һуңғы наҙҙар менән генә алышыуымдыр инде. Йәшлек былай үкенескә ҡалыр тимәгән инем, үкенескә генә ҡалды ярты ғүмерем минең. Ярай әле хәтерләргә бергә үткән юлдар бар, йөрәгемә ҡан һалдырған, һин тыҙҙырған йырҙар бар. Тырналарға табынып, Тимир Йосыповқа. Күктәге тырнаға шанып, усындағы сәпсекті ысқындырма. Кисеу бирмәҫ йылға юҡ юғында, тик кисеүҙәр эҙләп торманым. Кемгә сәптер усындағы сәпсек, мин артынан ҡыуҙым тырнаным. Артылһам да инде ғүмер тауын, ултырған юҡ әле аҡылға. Дәрт ҡымарым һаман тырна көҫәй, әсәсемә ҡунған аҡ ҡылған. Сол сәсәнен күргән ырыҫлы ҡыш, был донъяла инде бар һымаҡ, ә шулай ҙа йөрәк ҡағып елһен, яйҙаҡ менгән бынау ҡартымаҡ. Ялбыр ялы яурыныма ятһын, ел һыҙырһын ярһып маңлайға, тормоштан бер бәйге тыйыр бәлки, ҡылған сәсле сая малайға. Балам бешкәндә, балам иҫкә төшкәндә, Лилия ҡыҙым иҫтәлегенә. Һарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, ниңә шулай зарғаһың, юғалттыңмы баланды? Һарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, балан төпкәйендә ята, типмәгән ҡыш баланды. Һарғышҡа йүтәбикә, сайҡалтмасы баланды, мин генә тик таба алмам, гүре ҡалған баланды. Тумаған қылын. Қарындықта қылын қай, тұяқтары қарымай, қарындығы бұл сілтәр, кім қайған қарымай. Иса қылын кетірлік, бәбәк кіне қылынға, сабып сығып кетірдәй, бүтәгәләй бұлынға. Ойнақламас ил күрмәс, тамақлағас инәһін, білән бары қылындың түштәрмә инәһін. Байтерәк. Ни шулайһың шулай бай тирәгем, шымланғандай үҙен үҙеңдән, аңлау ауыр йөрәк ахтарыңды, был яманһыҙ ғүмерем көҙөндә. Ҡасан ғына әле мин үҙеңде, сираҡ буйы сабый сағында, күңгүк боҙ аҫтынан алып ҡайтып, ултыртҡайным ғүмерем яҙында. Хәҙер инде олоныңды баҫты, һәр ырыңдан сыҡҡан елдәүек, улар һинең һырғый ботағыңды ҡайырмаҡсы тәүге елдәүек. Олынына хаттарын мақсы, шалдырлашып шулай бейкірі, білем олар үлдәрі ләқырыр, әмгіні ләйтір бүкірін. Юқшымдан аулай бай терәгін, инді білдім бәсін әр шалдын, ертегә үк қырқып ырғытырмын, артықтарын әрлан шаршалдын. Кімісін, не есергә? Қауышып та яратмаған кішілер бұла, яратып та қауышмаған кішілер бұла. Кішілердің қойхысын, ней хыны сәйім, қоян қандай сәйім мі, әлләс мәйім. Яратқандар, қауышындар, шул менің әмір, уларысын қарам түбін, йыптан да хәмір.
Сез Башкортстан дәүләт радиосы белән бергә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык архивы белән без сезне Азатлык дулкыннарында таныштыруны дәвам итәчәкбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы ИРШН-дә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.